Hoxe imos falar do xénero. O ser o galego unha lingua en contacto co castelán, confundimos o xénero. Así non é raro escoitar a leite, a mel, a costume, etc. O que está mal. Son xente que o falar en traducen do castelán. Estes erros chamanse castelanismos, que temos que rexeitar se non queremos falar un galego deturpado. A continuación tedes os masculinos e femininos máis comuns. Podemos utilizar o artigo o, por exemplo, berce o can, o cal, para dicir que é masculino. Por exemplo, os masculinos.
Deixe-me a min, por favor, Rob. Os masculinos, que son moitos, o berce, o cal, o costume, o cume, o cumio, sinal, o celme, o sal, o miolo, o cuspe, o fel, o leite, o mel, o sangue, o nariz, o sorriso, o paxe, o traxe, o ubre, o riso, as letras do abecedario son masculinos tamén, o A, o B, o C, o P, etc. O til, o couce, o dote, o lume, o traballo, o mar.
Pode facer unhas frases, de
pode exemplo. Dicir vostede o que queira.
Por exemplo, o neno chora no berce, se o deixan só, mentre súa nai merca comida para xantar. O cale branco, temos o costume de calear a casa. Na horta, plantamos cebolas e allos. Os femininos, podemos dicir unha regra, unha pequena regra, os sustantivos rematados en axe, como sabedes, son femininos. Agás significa a excepción, traxe, engaraxe, paxe e personaxe, que son masculinos. Tamén son femininos a glote, a diabete, a epiderme, a hepatite, a sintaxe, a otite, a faringite, pero son masculinos o chasis, o tenis e o oasis. Por exemplo, un exemplo de palabras femininas: a pel, a dor, a fouce, a calor, as árbores, a cor o a color, que tamén se admítese.
Que tamén se admite, sí.
A ponte, a meningite, a metrópole, a crise, a epiderme, a parálise, a neurose, a hipótese, a diabete, a glote, a eclipse, a paréntese e a moblase. Como exemplo, vou a poñer unhas frases. Fixéronlle análise da pel sen ningunha dor. Non sabemos cal é a orixe da fouce nin das cabazas. Continúe vostede.
Entón, compre ter en conta os masculinos e os femininos especiais. Eu direi o masculino e vostede, como sabe moito, dirá o feminino. Entón, o aldeán.
Aldeá.
O ancián.
Ancia.
O artesán.
Artesá.
O cidadán.
A cidadá.
O irmán.
A irmá.
O curmán.
A curmá.
O castelán.
A castelá.
O can.
A cadela.
O rei.
A raíña.
O xudeu.
A xudía.
O humano.
A humana.
Ferrolán.
Ferrolá, a ferrolá.
O orensán.
A orensá.
O cristián.
A cristiá.
Moi ben. Recorde, por exemplo, son femeninas as palabras rematadas en se, vendo o grego, itis, artrose, ve, a artrose, femenino. A rinite, do nariz, a rinite. A amidalite. Polo tanto, a esclerose, a trombose, a neurose, a análise, a hepatite, a meningite, a colite e a estomatite son femeninos. Rematamos, non lle parece, por hoxe que están cansados os nosos alumnos e andantes.
Moi ben, ata mañá.